estamos orgullosos, por un lado, porque vemos que cada vez o festival está máis consolidado, xa non só na comunidade galega por ser un dos grandes eventos musicais, sino pois tamén é un dos grandes referentes ahora mismo no norte de España. A nosa idea pois era consolidar a Cita do Cabo como a última gran festa do verán. Creo que eso que é un obxectivo que temos cumplido. Bueno, pois creemos que esta vai ser pois unha edición pois que para todos os asistentes que na que se va a levar a mellor experiencia festivaleira. Tomamos o concepto de zona de descanso porque, como decía antes Dara, pois a ocupación hoteleira da cidade pois está prácticamente o 100%. Isto é unha forma de ofrecer pois unha alternativa e así pois tamén seguir aumentando un pouco pois a convocatoria de público. A día de hoxe pois a zona de descanso está sobre o 70% de ocupación e temos previsto pois que nos próximos días pois que alcancemos o 100%, é dicir que se venda toda a zona de descanso.